Hondarribiko EH Bilduk, alardearen inguruan, herri batzarrean onartutako bere barne hausnarketa, publiko egin nahi du, mailean gauden lantalde feministako kideon bitartez. Iruzurrarekin bukatzeko eta emakume eta gizonen berdintasun legea betetzen hasteko garaia da. Berriz ere, gaur ere, alardea dugu gai. Egunerokoa bada ere, jaiak hurbildua ahala, beharrezkoa zaigu salatzen jarraitzea, gure herriak ez duela bete beharrekoa den, emakume eta gizonen berdintasun legea kunplitzen. Gogorarazi beharra dugu lege honen 25. artikuluak lehenengo puntuan hitzez hitz diona. Euskal Herri Administrazioek bakoitzak bere eskumen eremuan beharrezkoak diren neurriak hartu behar dituzte, bai sexuaren ziozko bereizkeria saihesteko, bai sustatzeko emakumeen zein gizonek parte hartzeko aukera eta partaidetza orekatua izan dezatela. Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan izaten diren kultur jarduera guztietan. Debekatu egiten da emakumeek gizonekiko berdintasunean parte hartzea onartzen ez duten edo oztopatzen duten kultura jarduerarik antolatzea eta egikaritzea gune publikoetan. Baina ez udalak, ez Foru Aldundiak, ez da Eusko Jaurlaritzak ere, ez du betearazten, eta ondorioz, herritarrok gutxiespena eta diskriminazioa pairatzen dugu herriko jaietan.
Jakin badakigu, Alarde Fundazioa Hondarribia izenekoa ez zela inoiz legezeratutako fundazioa izan. Egia da, izen horrekin saiatu zirela sortzen Nafarroako foru komunitatean diktadura garaiko lege baten babesean. Baina Nafarroako foru gobernuak ukatu egin zion erregistro ofiziala. Tankera bereko errefusa jaso zuen Euskal Autonomia Erkidegoko gobernuaren partetik ere. Arrazoiak hauexe. Interes orokorrari erantzuten ez ziola eta emakumeen eta gizonen arteko berdintasunerako legeak urratzen zituela. 20 urtez baino gehioz iruzur egin die Alarde Fundazioa Hondarribia izenekoak Hondarribiko herriari, Hondarribiko udalari, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Eusko Jaurlaritzari eta beren bazkide eta lagunei. Desfile armatu antolatu, dirua publikoki bildu, asegurua kontratatu, armak erakutsi, eta herriko kaleetan animaliak erabili izan ditu. Eta horretarako baimena izan du instituzioek haien alde egin dutelako orain artean. Naiz eta Euskal Autonomia Erkidegoko Fundazioen erregistroan inskribatzeko ukoa jaso duen behin eta berriz. Orain izena aldatu diote. Hondarribiko alardearen ondarea sustatzeko kultur elkartea dira. Izena aldatu bai, baina izanari eusten diote. Eta jarraitzen dute emakume eta gizonen berdintasunerako legea hausten.
Urteak joan urteak etorri, nagusikeria lagun, inor gutxi ausartu zaie aurre egiten. Astapenetik ozen salatu du ordea, Hondarribiko EH Bilduk erregea biluzik doala. Eta herriari emakume eta gizonen berdintasunerako legea betetzea eta betearaztea zor zaiola. Herritar orok duelako jaietan parte hartzeko eskubidea. Urte gatazkatsuak izan ditugu, sufrimendua, itxukeria eta mina nagusi. Baina gero eta gehiago gara, jaiak elkarrekin eta berdintasunean ospatzea aldarrikatzen dugunok. Konponbiderako urratsak ematen ari garenok elkarrizketa prozesuak proposatuz. Elkarbizitza egitasmoetan parte hartuz. Alarderako arautegi bateratzailea proposatuz, 2023ko maiatzean EH Bilduko lantalde feministak proposatutako lanketa adibidez. Eta aldarrikatuz jaiak herriak antolatu behar dituela, udalaren bitartez, herritar ororentzat, herritar ororekin, elkarrekin, adiskidetasunez eta feminismoaren printzipioekin bat eginez. Egun legea betetzen duen konpainia bakarra Jaizkibel da. Hasi dira konpainia batzuk urratsak ematen estatutuak egokituz. Danborrada konpainia kasu, naiz eta oraindik ez duten jardunean aplikatu. Hala ere, baztertzen jarraitzen da. Hala ere, udaletik aparte antolarazten zaio alardea. Ondorioz, gainerako konpainiekin batera desfilatzeari uko egiten zaio. Berak eta berak bezala legea betetzen duen orok izan beharko luke instituzioen babesa.
Berriki, zabaldu du aldundiak berdintasunean ospatuko diren jaien aldeko deia, hementxe. Horretarako, 5 puntuz osatutako erakundeen konpromisoen dokumentua partekatu du, eta hau dio. Erakundeek jaietan ere berdintasunaren aldeko ekimen eta gogoetak sustatuko dituzte. Emakumeen partaidetza sustatuko duten antolakuntza bultzatuko da. Aukera berdintasuna bermatuko da ekitaldi guztietan. Indarkeria matxistarik gabeko jaiak sustatuko dira. Irudi eta mezu berdintzaleak erabiliko dira. Hori, berori betetzea besterik ez diegu eskatzen aldundiari, udalari eta erakunde guztiei. Eta alkate jaunari galdegiten diogu bere karguari dagozkion erantzunkizun eta baliabide guztiak erabilditzala, gure herrian berdintasun legea bete dadin eta eragile guztiekin batera alardea bakarra, guztiona eta publikoa izan dadin. Bada garaia legea betetzen hasteko. Gaur, hausnarketa hau publiko egin nahi izan dugu, gatazkaren konponbidean baliagarria izango delakoan. Eskerrik asko.